Як паведамляе Лесерваторе Романо, Бенедикт XVI спалучыцца з дапамогай сатэлітарнай сувязі з міжнароднай касмічнай станцыяй. Нагодай будзе апошняя місія амерыканскага касмічнага карабля «Эндэвур». Гэта адбудзецца 4 мая ў 17:30 паводле рымскага часу. На касмічнай станцыі будзе знаходзіцца два італьянскія астранаўты: палкоўнік Роберто Вітторыё, які возьме з сабой медаль, атрыманы ад Бенедыкта XVI, і інжынер Паўла Несполі. Святы Отец паразмаўляе таксама з іншымі членамі міжнароднага экіпажа касмічнай станцыі.